Kuvittele tämä tilanne. Marseille 23. joulukuuta, vuosi on 2024.
Aivan joulun alla.
Juuri niin. Aamu vasta sarastaa, mutta ilmassa leijuu savunkatku. Naapurit soittaa hätäkeskukseen. Yksi talo 12 kaupungin osassa on ihan ilmiliekeissä.
Ja kun palomiehet haasen palon sammumaan, sisältä löytyy talon 89-vuotias asukas Cristiane Fiorito kuolleena.
Ensi arvio on nopea ja, no, looginen. Traaginen onnettomuus.
Niinpä.
Tänään me pureudutaan siihen, miten tämä näennäisen selvä tapaus kääntyi ihan täysin päälailleen. Tämä on kertomus perheen sisukkaasta taistelusta totuuden puolesta ja vuosikymmeniä vanhasta naapurikiistasta.
Alkuperäinen johtopäätös oli sydänkohtaus tulipalon aikana. Ja se on siis ihan looginen ja yleinen selitys tällaisissa tilanteissa.
Totta kai.
Mutta se kysymys, mihin me tänään sukelletaan, on, mitä yksityiskohtia perhe näki, jotka viranomaisilta jäi aluksi huomaamatta? Mikä sai heidät uskomaan, että kyseessä ei ollut onnettomuus, vaan jotain paljon synkempää?
Selvä. Aloitetaan siitä. Jotta me ymmärretään perheen epäilykset, meidän on pakko ymmärtää, kuka Cristiane Fiorito oli.
Aivan. Hän ei ollut vain iäkäs uhri.
Ei todellakaan. Hän oli lähteiden mukaan aika poikkeuksellinen persoona. Syntyi Marseilleissa vuonna 1935 varakkaaseen italialaistaustaiseen perheeseen. Heillä oli korkkitehdas.
Eli lähtökohdat oli jo vähän erilaiset. Ja hän todella käytti hyväkseen. Opiskeli lakia ja työskenteli hallintosihteerinä aikana, jolloin se oli naisille, no, todella harvinaista.
Aivan. Hänen sukulaisensa Andrea kuvailee häntä tosi oikeudenmukaiseksi ja periaatteelliseksi ihmiseksi.
Ja juuri se luonteenpiirre nousee tässä tarinassa ihan keskiöön. Se periksiantamattomuus.
Ja hän oli ilmeisesti myös kulttuuri-ihminen henkeen ja verenin. Aloitti pianon soiton Marseillin konservatoriossa vain 4-vuotiaana.
Vain 4-vuotiaana?
Jep. Ja myöhemmin hänestä tuli intohimoinen taiteen keräilijä. Luki Gazette Drouot-lehteä ja kierteli huutokaupoissa.
Se kertoo ihmisestä, joka arvostaa tarinoita ja historiaa, mutta hän ei elänyt vain menneisyydessä.
Ei, hän oli myös maailman matkaaja.
Aivan. Asui vuosia Gabonissa toisen miehensä kanssa, matkusteli Afrikassa, Etelä-Amerikassa. Ja mikä on ihan uskomatonta, 89-vuotiaana vain 3 kuukautta ennen kuolemaansa hän teki vielä matkan Italiaan.
Se on mieletöntä. Tässä ei puhuta mistään hauraasta vanhuuksesta, vaan elämää täynnä olevasta naisesta.
Juuri niin.
Ja vaikka hänellä ei ollut omia lapsia, hän oli tosi läheinen sukulaistyttöönsä Andrean ja tämän siskon kanssa. Andrea kutsuu häntä kolmanneksi isoäidikseen. Hän muistelee niitä sunnuntai-vierailuja ja teehetkiä. Se kuostaa tosi lämpimältä suhteelta.
Ja tämä koko henkilökuva on aivan ratkaisevan tärkeä. Perheen epäilykset ei nousse tyhjästä. Ne perustui syvään tietoon siitä, millainen Cristiane oli.
Eli?
Hän oli äärimmäisen varovainen, hän ei tupakoinut, hän suorastaan inhosi kynttilöitä. Ja mikä tärkeintä, taloon oli just uusittu sähköt.
Okei, eli kun nämä kaikki faktat lyödään yhteen.
Niin ajatus huolimattomuudesta johtuvasta onnettomuudesta alkaa kuulostaa tosi, tosi epätodennäköiseltä. Tämä oli se ensimmäinen särö virallisessa tarinassa.
Ja tuo särö johti heidät löytöön, joka muutti ihan kaiken. Se todellinen pommi löytyi kirjaimellisesti talon tuhkista.
Kerro pois.
Perhe löytää palaneen talon raunioista Cristianeen vuonna 2009 käsinkirjoittaman kirjeen. Ja uskomattomaa kyllä. Hän oli antanut siitä aikoinaan valokopion Andrean isälle säilöön.
Varmuuden vuoksi.
Aivan. Se kertoo siitä, että hän pelkäsi jotain jo vuosia aiemmin.
Ja tuo kirje on kuin viesti haudan takaa. Se avaa koko tämän tarinan ytimen, sen naapuririidan.
Niinpä.
Kaikki alkoi 2000-luvun alussa, kun Cristiane osti naapureiltaan tontin. Kauppakirjaan oli kirjattu ihan kristallinkirkas ehto.
Mikä se oli?
Naapurit eivät saa rakentaa omaan talonsa toista kerrosta, joka peittäisi Cristianen näkymän.
Mutta he rakensivat sen silti.
Juuri niin. Pian kauppojen jälkeen he jättivät sopimuksen huomiotta ja rakensivat sen kerroksen.
Ja tässä kohtaa Cristianen luonne tulee esiin. Se oikeudentuntoinen nainen.
Aivan. Hän ei voinut hyväksyä sitä, vaan vei asian oikeuteen ja voitti.
Ja oikeus määräsi naapurit purkamaan sen kerroksen.
Jep. Ja tämä on se psykologinen käännekohta. Kyse ei ollut enää näköalasta. Siitä tuli julkinen nöyryytys naapureille.
Koko naapurusto tiesi siitä.
Juuri niin. Ja siitä hetkestä alkaen Riidasta tuli kaunaa. Se alkoi kykeä syvällä. Se vuoden 2009 kirje ei ollut enää vain valitus, vaan todistusaineistoa mahdollisesta motiivista.
On vaikea kuvitella, millaista on elää vuosia sellaisen uhan alla omassa kodissaan. Se oikeuden päätös ei siis rauhoittanut tilannetta.
Päivän vastoin. Se aloitti vuosia kestäneen piinan. Andrea kuvailee, miten hänen tätinsä joutui elämään jatkuvassa pelossa.
Se ei ollut enää naapuririitaa, vaan vainoamista.
Systemaattista vainoamista. Häntä vakoiltiin. Kotiin murtauduttiin kahdesti. Tekijöitä ei koskaan saatu kiinni.
Ja sitten se pienempi jatkuva häirintä. Postilaatikkoa vandalisoitiin, autoa kivitettiin.
Puutarhassa käytiin luvatta. Se on psykologista sodankäyntiä, jonka tarkoitus on murentaa uhrin turvallisuuden tunne.
Ja sitten tulee se kaikkein kylmäävin yksityiskohta, se suora uhkaus.
Aivan.
Maapurin rouva oli uhannut Kristianea, sanonut, että hänen miehensä tappaa sinut ja polttaa talosi.
Eikä se ollut mitään epämääräistä vihjailua.
Ei, vaan suora tappouhkaus. Kristiane teki siitä rikosilmoituksen, mutta sille ei tapahtunut mitään.
Valittavan yleistä. Ja tässä kohtaa perheen oma toiminta nousee arvoon arvaamattomaan. Kun virallinen tutkinta oli päätymässä onnettomuuteen, he eivät tyytyneet siihen.
Etenkin se Andrean isä, joka on vakuutusasiantuntija.
Juuri hän. Hän otti ohjat omiin käsiinsä ja alkoi tutkia palopaikkaa oman ammattitaitonsa kautta.
On aika hätkähdyttävää, että perheen piti itse alkaa selvittää tällaisia asioita. Kertooko se enemmän perheen päättäväisyydestä vai siitä, että virallinen tutkinta oikoi joskus mutkia liian nopeasti?
Varmaan molemmista. Onnettomuustutkinnassa, varsinkin kun uhri on iäkäs, etsitään se, että yksinkertaisinta selitystä. Perhe taas etsi selitystä, joka sopii juuri Christiane Fioritoon.
Heillä oli sitä sisäpiirin tietoa.
Juuri niin. Ja Andrean isällä oli se ammattilaisen silmä.
Ja mitä hän sitten näki? Mitkä oli ne epäjohdonmukaisuudet?
Ensinnäkin palon lähtöpiste. Se oli alkanut makuuhuoneesta. Keittiö, joka on yleisin paikka, oli lähes vahingoittumaton.
Miksi makuuhuone? Se ei sovi kuvaan.
Ei mitenkään. Toinen ja vielä merkittävämpi seikka oli palon nopeus. Tuli oli tuhonnut 80% talosta poikkeuksellisen nopeasti. Vakuutusasiantuntijalle se huutaa yhtä asiaa, sytytysnestettä.
Tavallinen sähköpalo ei leviä niin.
Ei todellakaan. Ja he eivät vain tehneet oletuksia, vaan toimivat tosi järjestelmällisesti.
Niin. He olivat itse yhteydessä sähköyhtiön ja talon rakentajaan.
Aivan. He poissulkivat kaikki tekniset viat yksi kerrallaan.
He tekivät sen työn, jonka olisi voinut olettaa kuuluvan viranomaisille.
Juuri niin. He eivät menneet poliisin pakeille vain tunnekuohun vallassa, vaan heillä oli faktoja. Heillä oli looginen ketju todisteita, jotka osoitti onnettomuusteorian kestämättömyyden.
Ja se sinnikkyys tuotti tulosta. Perhe esitti löydöksensä rikospoliisille, joka, ja tämä on tärkeää, otti heidät vakavasti.
Ja se on hyvä.
Virallinen tutkinta avattiin uudelleen, ja tällä kertaa sitä ei enää johdettu onnettomuutena, vaan mahdollisena rikoksena. Ja pian alkoi löytyä teknistä näyttöä.
Ensimmäinen outo yksityiskohta oli, että Kristianen ruumis löytyi istuma-asennosta.
Epätyypillistä.
Tosi epätyypillistä, mutta se todellinen, koko tapauksen mullistava läpimurto tuli ruuminavauksesta.
Hetkinen. Jos keuhkoissa ei ollut nookea, se kuulostaa maallikon korvaan siltä, että hän ei hengittänyt savun keskellä. Olenko oikeassa?
Sä olet täysin oikeassa, ja se on juuri se havainto, joka kääntää koko tutkinnan suunnan.
Ahaa.
Se on oikeuslääketieteen A ja O tulipalotutkinnassa, jossa hengität tulipalon aikana sun keuhkot täyttyy noesta. Tyhjät keuhkot tarkoittaa käytännössä vain yhtä asiaa.
Että hän oli kuollut jo aiemmin.
Hengitys oli lakannut ennen kuin savua oli merkittävästi ilmassa. Palo oli siis sytytetty peittämään jotain muuta. Lavastus.
Ja tätä teoriaa tuti vielä toinenkin löydös. Kristianen kasvoista löytyy murtuma, joka ei sovi tulipalovammoihin.
Palapilin palaset alkoivat loksahdella paikoilleen, eikä ollut enää mitään epäilystä.
Viranomaiset hylkäsevät onnettomuusteorian ja keväällä tapauksen tutkinta muutettiin virallisesti murhatutkinnaksi.
Perheen teoria oli saanut virallisen vahvistuksen.
Ja sitten tapahtui se, mitä perhe oli odottanut. Tuli pidätyksiä. 3 nuorta, 25-vuotiasta miestä.
Ja nyt tulee se yhteys.
Yksi pidätetyistä on niiden riitaisien naapureiden lapsenlapsi.
Ja siinä se on, suora ja hyytävä yhteys. Syyttäjän teoria on nyt, että kyseessä on yli 15 vuotta kestänyt kosto, joka siirtyy sukupolvelta toiselle.
Se on uskomatonta. Pieni riita näköalasta paisuu niin syväksi kaunaksi, että se periytyy isovanhemmilta lapsenlapselle.
Vaikka epäilyt ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan, niin tarinan kaari on kyllä ihan mieletön.
Olemme siis seuranneet, kuinka traagisesta kotipalosta kuoriutui monimutkainen murhatutkinta, ja kaikki tämä vain siksi, että perhe tunsi läheisensä niin hyvin, etteivät he suostuneet hyväksymään sitä helppoa selitystä.
He taistelevat loppuun asti, ei vain oikeuden, vaan myös Kristiaanen muiston vuoksi.
Aivan. Jotta häntä ei muistettaisi vain onnettomuuden uhrina.
Tämä tapaus on todella voimakas esimerkki siitä jännitteestä virallisen, kaavamaisen prosessin ja henkilökohtaisen syvän tiedon välillä. Joskus ne tärkeimmät johtolangat eivät löydy rikospaikalta, vaan uhrin elämäntarinasta.
Perhe tiesi, kuka Kristiaane oli, ja se tieto oli avain totuuteen. Jätetään sulle vielä pohdittavaksi tällainen ajatus.
Anna tulla.
Motiivi oli 15 vuotta vanha kauna puretusta yläkerrasta. Se saa miettimään. Kuinka kauan katkeruus voi todella kyteä pinnan alla, siirtyä jopa sukupolvelta toiselle kuin joku myrkyllinen perintö? Ja mitkä oman elämämme näennäisesti pienet konfliktit voisivat väärien olosuhteiden vallitessa paisua joksikin täysin käsittämättömäksi?